Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti sedmu svitu Žila Masenea. Iako je najznačajniji segment Masenejevog stvaralaštva vezan za operu i balet, u njegovom opusu se nalaze i brojna vredna dela drugih žanrova. Pored klavirskog koncerta i nekoliko uvertira, izdvajaju se orkestarske svite. Ukupno ih je napisao sedam, od kojih šest nose naslove mađarske scene, dramske scene, pitoreskne scene, napolitanske, vilinske i alzaške scene, a nastale su u periodu od 1867. do 1882. godine. Mi ćemo slušati sedmu orkestarsku svitu koja je inspirisana Alzasom, francuskom teritorijom koju je Prusija zauzela nakon rata sa Francuskom. Masenea, kao francuski nacionalista, pokušao je kroz delo da predstavi svoja osjećanja vezana za ovaj deo francuske zemlje, koje se kreću od egzaltiranosti, narodnog ponosa, do žala za izgubljenim ratom. Inače, svita ima četiri stava koji nose nazive Nedelja ujutru, U kabareu, Ispod limunovog drveta i Nedelja uveče. Kompozicija je premijerno izvedena u Parizu, a poetski tekst Alfonsa Dodea, koji opisuje život u Alzasu, priložen je uz program ovog izvođenja. Delo karakteriše veoma raznobojna orkestracija, u okviru koje primat imaju duvački instrumenti, koji stvaraju sa jedne strane pastoralnu, a sa druge vojničku atmosferu. Svita je objedinjena temama koje se ponavljaju i konzistentnošću atmosfere, koja ne doživljava radikalne promene. Iako je povod za pisanje kompozicije gubitak državne teritorije, Masenea je akcenat stavio na izražavanje nacionalnog dostojanstva i ponosa, te je kraj triumfalan, ostavljajući nadu u bolju sutrašnjicu. Autor bira prepoznatljive, gotovo operske tematske materijale koji se poput lajtmotiva ponavljaju u pojedinim stavovima. U prvom dominira tema zasnovana na dijalogiziranju instrumenata koja se izlaže u različitim orkestracionim kombinacijama. Drugi stav donosi temu koja je karakterno izmenjena, podseća na glavni materijal iz prvog stava, također često menjujući instrumentalno ruho. Treći, sporiji stav, zasnovan je na široko postavljenim temama. Njih donose drvani duvački instrumenti i violončelo koje ima dominantnu ulogu u ovom segmentu kompozicije. I finale također počiva na temama koje tokom ponavljanja ponekad menjaju i svoj osnovni poletni karakter. Uopšteno uzevši, Masenea vešto kombinuje orkestarske slike, služeći se dijalogiziranjem instrumentalnih grupa, ne mešajući njihove boje. I dok su prvi, drugi i četvrti stav poletni sa igračkim elementima i monumentalnim prizvukom, treći možda i centralni posjeduje kontemplativne, meditativne deonice i smiren karakter. On jeste antiklimaks, ali i priprema za efektno finale, koje maestralnim zvukom uz posjećanje na materijale koje smo čuli u prvom stavu, tuti nastupom ansambla, zaokružuje ovu kompoziciju. Sedmu Masenejevu svitu slušamo u izvođenju Orkestra nacionalne opere iz Monte Carla pod upravom Johna Eliota Gardinera.
Thank you.
Bila je ovo sedma orkestarska svita Žila Masenea koju smo slušali u interpretaciji nacionalne opere iz Monte Carla pod upravom Johna Eliota Gardinera. U nastavku emisije čućemo i Masenejov klavirski koncert u tumačenju pijaneskinje Marilyn Dosse Vestfalijskog simfonijskog orkestra pod upravom Zigfrida Landaua.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo klavirski koncert Žila Masenea u tumačenju Marilyn Dosse i Vestfalijskog simfonijskog orkestra pod upravom Zigfrida Landaua. Poštovani slušalci, današnji autogram je bio posvećen 7. orkestarskoj sviti Masenea. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.
Mm-hmm.